Virðulegi forseti, já, við erum að gera þetta og mér langar til að mynda að nefna eitt gott dæmi það hvernig við erum að fara með opinbert fé. Eins og háttvirtur þingmaður þekkir að þegar ég tek við embætti þá staðan sú að það mikil kennara þörf samkvæmt færnisbá árið 2032. Við hefum strax handa og förum í umtalsverðar aðgerðir með sambandi íslenska sveitafélaga, með kennarafórustunni, með menntavísindasviði og setjum þarna inn 220 miljónir næstu 5 árin. Og það sem hefur gerst í kjölfarið í stað þess að það myndi vanta 1500 til 2300 kennara eftir 10 ár, þá hefur sú þörf minkað í 132 kennari eins og staðan er í dag. Og þarna alveg klárt að þarna verið að auka útgjöld en, og við fáum mælingu á þau nákvæmlega hvernig þetta breytist á með færnisbáni þannig að allavega varandi þennan málaflokk þá erum við svo sannlega að gera það.
Þar með óundir